14 bob. Xo'rozga tasanno. Rimskiyning asabi ortiq bardosh berolmadi. Protokolni yozib bo'lgunlaricha ham qanoat qilmay, o'z xonasiga otildi. O'z stolda uyilib yotgan sehrli pullardan qizargan ko'zlarini uzolmay o'tirardi. Miyasi g'ovlab ketgan edi. Tashqaridan odamlar g'ovuri bir maromda eshitilardi. Tomoshabinlar ko'chaga oqib chiqa boshlagan edi. Moliya direktorining haddan ziyod ding bo'lgan quloqlariga birdan militsiya qushdagining churillagani eshitildi. Turgan gapki, xushtak hech qachon o'z-o'zidan yaxshilikka churillamaydi. Churillash takrorlandi. Shunda boshqa xushtak unga yordamga kelib qattiqroq va cho'zibroq churilladi. Keyin shu xushtak ovozga odamlarning qahqahasi, hatto qiyqirig'i jo'r bo'ldiki, moliya direktor ko'chada yana bironta mashmasha xunuk voqea sodir bo'lganini va bu voqeaning albatta anavi jodugar bilan yordamchilari bajargan mash'um seansga bevosita daxldor ekanligini fahmladi. Zirak Rimskiy yanglishmagan edi albatta. U Sadovaya ko'chasiga ochiladigan derazadan tashqariga qaradi-yu, afti burishib ketdi va pichirlab emas, aniqrog'i vishillab dedi. Biluvdim-a? U ko'cha fonarlarining kuchli yorug'ida o'z derazasi ostida pastda yo'lkada bir xonimning ichki ko'ylak va binafsharang uzun trusikda turganini ko'rdi. To'g'ri, xonimning boshda yana shlyapa, qo'lida shamsiyasi ham bor edi. Tamomila esankirab qolganidan goh cho'nqayib o'tirishga, goh hizillagancha qayoqadir qochishga shaylangan bu xonimning atrofini o'rab olgan olomon g'avg'o ko'targan, boya moliya direktorining etini jimirlatib yuborgan qahqahayu qiyqiriqlarning ijrochisi ham shu olomon edi. Ayolning atrofida bir odam girdi kapalak bo'lib egnidan paltosini yechishga urinar, lekin qattiq hayajonlanganidan qo'lini hech palto yengidan chiqara olmasdi. Shu payt boshqa yerdan, chap tomondagi eshikdan ham qiyqiriq va vahshiyona qahqaha eshitildi-yu, Grigoriy Danilovich o'sha yoqqa o'girilib, pushtirang ichki ko'ylakda turgan ikkinchi bir xonimni ko'rdi. U o'zini panaga olish maqsadida yo'lkaga o'tib tezroq variyete darvozasiga kirmoqchi bo'ldi, lekin ichkaridan chiqayotgan tomoshabinlar oqimi uning yo'liga g'ov bo'ldiki, mal'un Fagotning firmasidan pand yegan kiyim-kechakka shaydoligi va yengiltakligi oqibatida sharmanda bo'lgan sho'rlik ayol endi faqat bir narsani, yer yorilib tezroq yerga kirib ketishni orzu qilardi. Militsioner xushtagini xuddi havoni parmalagandek churillatib, bu baxtiqora ayol tomon yugurdi. Uning orqasidan kepka kiygan qandaydir xushchaqchaq yigitlar ergashdi. Shular ko'chani boshlariga ko'tarib, qahqaha urgan va qiyqirgan edilar. Qotmadan kelgan, shopmoylov ola ta'sir bir izvoshchi qirchang'i otini uchirib kelib, birinchi yechingan ayol tepasida taqqa to'xtadida, og'zining tanobi qochib turjaydi. Rimskiy o'z boshiga mushtlab tupurdida, derazadan nari ketdi. U ko'chadan kelayotgan shovqinga quloq solib biroz o'tirdi. Xushtaklar sadosi hamma yoqni tutib ketdi. Keyin pasaya-pasaya oxiri tindi. Mojaro ham juda tez bosilib, Rimskiyni hayron qoldirdi. Ortiq qo'l qovushtirib o'tirib bo'lmasdi. Mas'uliyatning achchiq og'usini ichish payti yetgandi. Tomoshaning 3-chi bo'limi paytida telefon apparatlari tuzatilgan edi. Demak, qo'ng'iroq qilib sodir bo'lgan voqea haqida tegishli joyga xabar qilish, yordam so'rash, yolg'on gapirish, hamma aybni Lixodiyevga ag'darish, o'zini qilishga harakat qilish kerak edi va hokazo. Ana xolos, la'nat yana ishlamayapti. Xunobi chiqqan moliya direktori 2 marta go'shakni olib yana qo'ydi. Shu payt birdan teran sukutga to'lgan xonada telefon juda qattiq jiringlab moliya direktorini cho'chitib yubordi. U qo'rqqanidan taxta bo'lib qoldi. Asablarim ancha chadoqlashibdi deb o'ylab go'shakni ko'tardi. Lekin shu zahoti uni quloqdan uzoqlashtirdi-yu, rangi oqarib ketdi. Go'shakda ayol kishining ohista va ayni paytda shahvatga da'vat etuvchi mug'ombirona ovozi pichirlab dedi. Hech qayerga qo'ng'iroq qilma, Rimskiy, oqibati yomon bo'ladi. Shunday deb u go'shakni qo'yib qo'ydi. Moliya direktorining eti jimirlab ketdi. Go'shakni qo'yib, negadir o'z orqasidagi derazaga o'girilib qaradi. U endigina yashil libos kiya boshlagan zarang daraxtining ziyrak novdalari orasidan shaffof bulut parchasi orqasida suzayotgan oyni ko'rdi. Rimskiy negadir novdalarga mahliyo bo'lib qoldi. U tikilgan sari vujudini qo'rquv tuyg'usi ko'proq qamrab ola boshladi. Nihoyat u oy mo'ralab turgan derazadan zo'r-bazo'r yuzini o'girib o'rnidan turdi. Endi biron yerga qo'ng'iroq qilish haqida gap ham bo'lishi mumkin emas edi. Moliya direktori endi faqat bir narsa to'g'risida, qanday qilib tezroq teatrdan jo'nab ketish haqida o'ylardi. U quloq soldi. Teatr binosi suv quygandek jimjit. Rimskiy binoning 2-chi qavatida anchadan beri o'zidan bo'lak hech kim yo'qligini tushundi. Tushundi-yu, go'dakona kuchli qo'rquv tuyg'usi butun vujudini birdan mahv etdi. U hozir yolg'iz o'zi bo'mbo'sh yo'laklardan o'tib borib zinadan tushishini o'ylarkan, butun vujudi qaltirab ketdi. U gipnozchining stol ustida uyilib yotgan pullarini apir-shapir yig'ishtirib portfelga soldi. O'ziga biroz bo'lsa ham dalda berish uchun yo'talib qo'ydi. Lekin yo'tali xirillab chiqib zo'rg'a eshitildi. Shu mahal uning dimog'iga xonaning eshigi ostidagi tirqishdan badbo'y zax hidi urilganday bo'ldi. Moliya direktorining eti jimirlab ketdi. Buning ustiga ayni paytda soat yarim kechaga jom chala boshladi. Hattoki shu soat zangi ham moliya direktorini larzaga keltirdi. Keyin esa kimdir eshik qulfiga kalit tiqib ohista buray boshlaganda-ku yuragi qinidan chiqib ketayozdi. U nam va sovuq qo'llar bilan portfelni mahkam changallab olarkan, qulf teshigidagi qitir-qitir yana biroz davom etgudek bo'lsa, bu dahshatga toqat qila olmay dod deb baqirib yuborishni sezdi. Nihoyat eshik kimningdir rayiga yurib ochildi va xonaga Varenuxa tovushsiz kirib keldi. Rimski turgan yerda kresloga tap o'tirib qoldi, chunki oyoqlarida darmon qolmagan edi. O'pkasini to'ldirib havo oldida xushomadkoy odamga o'xshab tirjaydi va ohista dedi. Yo'l xazar, qo'rqitib yubording-ku meni. Ha, bunaqa qo'rqishdan paydo bo'lish har qanday odamni ham cho'chitib yuborgan bo'lardi. Shunga qaramay, ayni paytda Varenuxaning kelishi katta shodiyona edi. Har qalay, bu chalkash jumboqning hech bo'lmasa bitta uchi topildi-ku. Qani gapir tezroq, xo'sh-xo'sh, deya xirilladi Rimski. Shu topilgan jumboq uchiga yopishib olib. Nima gap ekan? Meni afet deb g'oldiradi xonaga kirgan odam eshikni yoparkan. Seni ketib qolgandirsan deb o'yladim. So'ng u kepkasini yechmay kreslo oldiga bordi-da, stolning u tomoniga o'tirdi. Shuni aytib o'tish kerakki, Varenuxaning javobi sal g'alatiroq bo'lib tuyuldi. Shunda sezgirlikda dunyodagi eng yaxshi seismik stansiyaning seismografi bilan ham bellashishga qodir bo'lgan moliya direktori xushyor tortdi. "Iye, bu qanaqasi bo'ldi? Agarki Varenuxa moliya direktorini xonada yo'q deb faraz qilgan ekan, nega bu yerga keldi? Axir uning o'z xonasi bor-ku. Bu bir. Ikkinchidan, Varenuxa teatr binosiga qaysi eshikdan kirganida ham albatta tungi navbatchilardan birontasiga duch kelgan bo'lardi. Ularga esa Grigoriy Danilovich o'z xonasida biroz ushlanib qoladi deb aytib qo'yilgan edi. Lekin moliya direktori bu gumonlar ustida ko'p bosh qotirib o'tirmadi. Ko'ngliga sig'masdi. Nega axir qo'ng'iroq qilmading? Anav Yalta mashmashasining tagiga yetdingmi? Ha, aytganim to'g'ri chiqdi deb javob qildi administrator. Xuddi og'riq tishi bezovta qilayotganday tamshanib. Uni Pushkinodagi restorandan topishibdi. Nima? Pushkinodan? Moskva tashqarisidagi Pushkinodan? Telegrammalar Yaltadan keluvdi-ku. Yaltaga balo bormi? Pushkinodagi telegrafchini ichirib mast qilibdi-da, keyin ikkalovi maynavozchilik qila boshlabdi. Shu jumladan Yalta belgisi bilan telegrammalar ham yuborishgan. Ixi-ixi, ha yaxshi-yaxshi, deb Rimski gapirmadi. Balki kuylagandek bo'ldi. Ko'zlarida sarg'ish o't chaqnadi. Miyasida Stepaning sharmandalarcha ishdan olinishining tantanavor manzarasi gavdalandi. Ozodlik. Moliya direktori Axir Lidyovyev Lixotiyev timsolidagi balo ofatdan ozod bo'ladi. Balki Stepan Bogdanovichga ishdan olinishdan ham battarroq jazo nasib etar. Tafsilotini gapir, dedi Rimski bosmani stolga ko'rsatib turib. Varenuxa ham tafsilotni gapira boshladi. U moliya direktori yuborgan yerga boribdi. Borgan zahoti uni qabul qilishib, gaplarini diqqat bilan tinglashibdi. Turgan gapki, Syopa Yaltada degan fikr hech kimning xayoliga ham kelmabdi. Lixotiyev Pushkinodagi Yalta restoranida bo'lishi kerak degan Varenuxaning taxminiga hamma darhol qo'shilibdi. Hozir qayerda u? Deb administratorning so'zini bo'ldi hayajonlanayotgan moliya direktori. Qayerda bo'lardi, dedi administrator istehzoli ishlayib. Xushyorxonada-da albatta. Qoyil, barakalla azamat. Varenuxa esa hikoyasini davom ettirdi. U gapirgan sari Lixotiyevning behayoligu bezorliklari moliya direktorining ko'z oldidan uzun zanjirning halqalaridek tizilib o'ta boshladi. Lekin zanjirning navbatdagi har bir halqasi oldingilardan battarroq manzaralarni namoyon qilardi. Mana masalan, uning Pushkinning telegrafi oldidagi maysazorda g'irt mas holda telegrafchi bilan quchoqlashib qandaydir sayoq garmonchining nag'masiga raqs tushganini nima deb atash mumkin? Yoki qandaydir ayollarni chinqirtirib quvganini oling. Yana Yaltaning o'zida bufetchi bilan yoqalashmoqchi bo'libdi. O'sha Yaltaning ichida to'polon qilib, ko'p piyozni yerga sochib tashlabdi-ya. Ay Daniyeliya degan oq musallasning 8 shishasini chil-chil qipti. Stepani olib ketishni xohlamagan taksi haydovchisining schotchigini urib sindiribdi. Uning bu qabihliklarga chek qo'ymoqchi bo'lgan odamlarga qamataman deb do'q qilganini aytmaysizmi? Xullas, aqir bavol qilmaydigan gaplar. Stepa Moskvaning teatr ahli davrasida odning qashqasi bo'lib, uning g'irt g'urbat ekanligi hammaga ayon edi. Lekin shunga qaramay, administrator topib kelgan mishmishlar hattoki shu Stepa uchun ham lof edi. Ha, o'ta ketgan darajada lof edi. Rimski o'tkir ko'zlarini administratorning yuziga xuddi yeb qo'ygudek bo'lib tikdi. Lekin bu ko'zlar hikoya qancha ko'p cho'zilgan sari shuncha mayuslasha bordi. Administratorning qissasidagi qabohatli tafsilotlar qanchalik hayotiyroq va yorqinroq bo'lgan sari moliya direktori unga shuncha kamroq ishona boshladi. Varenuxa Stepaning itday quturib, uni Moskvaga olib ketgani borgan odamlarga ham qarshilik ko'rsatgani haqida hikoya qila boshlaganida, moliya direktori yarim kechada qaytib kelgan administratorning hamma gaplari yolg'onligiga batamom ishondi. Ha, gaplarning hammasi boshidan oxirigacha g'irt yolg'on edi. Varenuxa Pushkinoga bormagan, Stepa ham Pushkinoda yo'q edi. Mas telegrafchi ham bo'lmagan, restoranda shisha ham sindirilmagan, Stepani ham hech kim arqon bilan bog'lamagan. Bularning hech biri bo'lmagan. Rimskiy administratorning aytayotganlari g'irt yolg'on deb qat'iy fikrga kelishi bilan uning oyoqlaridan boshlangan qo'rquv hissi butun vujudini qamrab oldi. Shunda bezgak balchig'ining hidi bir emas, ikki marta yana yer yuzalab suzgandek tuyuldi unga. Moliya direktori kresloda juda g'alati yo'sinda g'ujanak bo'lib o'tirib, xuddi chiroq shulasidan ko'zini olib qochmoqchi bo'lganday, yuzini gazeta bilan to'sib, muttasil stol lampasining havorang soyasi panasida bo'lishga uringan administratordan bir zum ham ko'zini uzmas ekan, paqqos bularga qanday tushunish kerak deb bosh qotirardi. Axir, shunday bemahalda kirib kelgan administrator butun bino sukutga tolib, huvlab yotgan bo'lishiga qaramay, neginda ayyorona yolg'on gapiryapti ekan. Shunday xayolga borgan moliya direktorining qalbini oqibat mavhum ammo mudhish xatar hissi kemira boshladi. U Varenuxaning gapni chalg'itayotganini ham, yuzini gazeta bilan to'sib nayrang qilayotganini ham go'yo payqamaganday bo'lib uning javrashlariga deyarli quloq solmay, yuziga astoydil tikilib qaray boshladi. Varenuxaning yuzida izohlab bo'lmaydigan qandaydir o'zgarish mavjud ediki, bu Pushkin sarguzashtlari haqidagi uydirmalarning nima sababdan tug'ilganidan ham mavhumroq edi. Ya'ni o'sha qandaydir deganimiz administratorning tashqi qiyofasi va sukutidagi o'zgachalik edi. U yuzini soya qilish uchun kepkasining o'rdak tumshuq soyabonini ko'zlarigacha bosirib kiyishga qanchalik urinmasin, qo'lidagi gazetani qanchalik yoyib aylantirib ko'rmasin, baribir Rimskiy uning o'ng ko'zi, burnining yoni momataloq bo'lib ketganini ko'rib oldi. Bundan tashqari odatda hamisha jo'shqin tabiat administrator hozir xasta odam kabi buzday oqarib ketgan, bo'yniga esa shu tungi dim havoda negadir eskirib ketgan yo'l sharf o'rab olgan edi. Bu o'zgarishlarga yana administratorning teatrida bo'lmagan shu qisqa vaqt ichida tishlari orasidan havo surib tamshanishdek xunuk odat chiqarganini, ovozining judayam o'zgarib, bo'g'iq va dag'al bo'lib qolganini, ko'zlarida olazaraklik va qo'rquv alomati paydo bo'lganini ilova qiladigan bo'lsak, Ivan Savelyevich Varenuxani tanib bo'lmay qopti deb dadil aytish mumkin. Moliya direktorini yana allanima qattiq bezovta qilardi. Lekin bu sertashvish miyasini qanchalik qotirib ko'rmasin, Varenuxaga qanchalik tikilib qaramasin, yana o'sha bezovta qilayotgan narsaning nimaligini hech fahmlay olmasdi. U faqat bir narsani, administratorning Rimskiyga juda tanish bo'lgan kresloda o'tirishda qandaydir g'ayritabiiylik mavjudligini, Varenuxa bilan kresloning bir-biriga qovushmayotganligini ta'kidlashi mumkin edi. Xullas, axir uni tappa tutib mashinaga bosishdi deb qoldirardi Varenuxa. Momataloq yuzini kafti bilan to'sib, gazeta oshamoralarga. Shunda Rimskiy birdan go'yo bexosdan kaftini yoygancha qo'lini uzatdi-da, ayni paytda barmoqlarini stol ustida o'ynatib turib, elektr qo'ng'iroq tugmasini bosib yubordi va serrayib qoldi. Bo'mbo'sh binoda qo'ng'iroq ovozi jaranglab eshitilish kerak edi albatta, lekin eshitilmadi. Tugmacha stolga botdi-yu, ammo sado chiqmadi. Tugma o'lik, qo'ng'iroq buzuq edi. Moliya direktorining bu nayrangini Varenuxa payqadi albatta. U kiftini o'chirib, ko'zlaridan jaholat uchquni sochgancha so'radi. "Nega qo'ng'iroq qilding?" "Qo'lim tegib ketdi", dedi bo'g'iq qog'oz bilan Rimskiy va qo'lini tortib oldi. So'ng o'z navbatida u ham hadiksirab so'radi. "Yuzingga nima qildi?" "Mashina keskin burilgan edi, eshik bandiga urilib ketdim", deb javob qildi Varenuxa, ko'zini undan olib qocharkan. "Gapi yolg'on", deb ko'nglidan o'tkazdi moliya direktori. Shunday xayolga bordi-yu, birdan ko'zlari kosasidan chiqib ketgudek chaqchayib telbalarcha boqdi. U kreslo suyanchig'iga tikilib qolgan edi. Kreslo orqasida polda bir-birini kesib o'tgan ikkita soya yotardi. Biri quyuqroq va qoraroq, ikkinchisi xiragina, kulrang tusda edi. Kreslo suyanchig'ining ham, o'tkir uchli oyoqlarining ham soyasi polda yaqqol ko'rinib turar, ammo Varenuxaning suyanchi uzra ko'rinib turgan boshining, shuningdek, kreslo poyidagi oyoqlarining soyasi ko'rinmasdi. Axir uning soyasi yo'q-ku, deb jon holatda dohiylan qichqirib yubordi Rimskiy. Vujudi taq-taq qaltiray boshladi. Varenuxa Rimskiyning telbalarcha nigohini kuzatarkan, kreslo orqasiga o'g'rincha nazar tashladi-yu, misi chiqqanligini tushundi. U kreslodan turib, moliya direktori ham unga taqlid qildi. Portfelini qo'lida mahkam ushlagancha, stoldan bir qadam orqaga chekindi.
Ha, payqab qoldinga yaramas. Hamisha farosating o'tkir bo'lgan seni, dedi Varenuxa moliya direktoriga. Yuzingda ko'zing bor demay zaharxanda qilib keyin daf'atan bir sakrab eshik oldiga bordi-da ingliz qulfi tugmachasini chaqqonlik bilan pastga bosdi. Moliya direktori boqqochiladigan deraza tomon chekinarkan yalt etib unga o'girildi va oy nuriga g'arq bo'lgan bu deraza oynasiga qapishgan qip-yalang'och bir ayolning yuzini va darchadan ichkariga tiqqan yalang'och qo'lini ko'rdi va bu qo'l derazaning pastki yagini ochish ko'rinardi. Yuqori yerga tushirilib bo'lgan edi. Rimskiyning nazarida stol ustidagi chiroq o'cha boshlagandek, yozuv stoli esa bir tomonga og'ayotgandek tuyuldi. Muzdek sovuq, kuchli to'lqin kelib unga urilganday bo'ldi, ammo butun kuchini sarflab o'zini tutdi-yu yiqilmadi. Uning qolgan kuchi voydo deb baqirishga emas, pichirlashgagina yetdi. Varenuxa eshikni qo'riqlarkan dikonglab sakrar, sakraganda ham havoda uzoq-uzoq muallaq chayqalib turardi. U changak simon barmoqlarini Rimskiy tomonga siltar, vishillar, tamshanar, deraza orqasida turgan yalang'och ayolga ko'z qisardi. Ayol esa bu payt mallasoch boshini shosha-pisha darchadan tiqib, qo'lini imkoni boricha cho'zdi. Derazaning pastki ilgagini tirnoqlari bilan tirnab, derazani silkita boshladi. Shunda uning qo'li xuddi rezinkadek cho'zila va murdaniki yangliq ko'kara boshladi. Nihoyat, bu murdaning ko'kargan barmoqlari ilgakning uchini changallab, uni yonga burdi. Deraza ochila boshladi. Rimskiy ohista chinqirib, devorga suyandi va portfelini qalqon qilib oldinga surdi. Ajali yetganini tushungan edi u. Deraza lang ochildi. Lekin xonaga tungi salqin havo va joka gullari atri o'rniga zax yurtula hidi gup etib kirdi. Murdayol derazada turardi. Rimskiy uning sinasida iriy boshlagan dog'larni aniq ko'rdi. Xuddi shu mahal bog'dan tir orqasidagi pastak binodan kutilmaganda xurozning shodiyona qichqirig'i eshitildiki, teatr dasturlarida qatnashuvchi parrandalar shu yerga joylashtirilgan edi. Bu o'rgatilgan dagang xoroz Moskvaga sharq yoqdan tong yaqinlashib kelayotganini qichqirib xabar qilgandi. Ayolning chehrasi vahshiyona g'azabdan burishib xirqiroq ovoz bilan so'kindi. Eshik oldida havoda muallaq chayqalib turgan Varenuxa esa chiyillab yuborib yerga gurs etib tushdi. Xoroz yana qichqirgan edi, ayol tishlarini takillatdi. Boshidan mallasoch tolalari tikkaydi. Xoroz uchinchi bor qichqirish bilan orqasiga o'girildi-yu derazadan uchib chiqib ketdi. Uning orqasidan Varenuxa ham bir sakrab havoda eniga cho'zildi va xuddi muhabbat tangrisi Kupidon yangliq ohista suzib yozuv stoli uzra uchib o'tdi-da derazadan chiqib ketdi. Hali yaqinginada Rimskiy deb hisoblangan, endi esa sochida bironta ham qora tola qolmagan mo'ysafid chol eshik oldiga yugurib bordi, ilgagini tushirib eshikni ochdi va qop-qorong'i dahlizdan g'izillagancha yugurib ketdi. Zinaga buriladigan yerda u qo'rquvdan ixrab puklyuchatelni paypaslab topdi-yu zinani yoritdi. Butun vujudi dag'-dag' titrayotgan chol zinada yiqilib tushdi, chunki nazarida ustiga Varenuxa ohista bosib tushganday bo'lgandi. Pastga chopib tushgan Rimskiy navbatchining vestibyuldagi kassa oldida stulda uxlab o'tirganini ko'rdi. U navbatchining yonidan oyoq uchida o'g'rincha yurib o'tib, asosiy eshikdan ko'chaga chiqdi. Shundagina Rimskiy biroz yengil tortdi. U shunchalik xushini yig'ib olgan ediki, qo'lini boshiga olib borib, hatto shlyapasi xonasida qolib ketganini ham fahmladi. Turgan gapki, u shlyapasini olgani qaytib kirmadi, balki xalloslagancha keng ko'chani kesib o'tdi. Kesib o'tib, Muyulishdagi kinoteatr tomon chopdi. O'sha yerda taksining xiragina qizg'ish chirog'i yonib turganini uzoqdan ko'rgan edi. U bir zumda o'sha yerga yetib ham oldi. Xayriyat, mashinani hech kim ilib ketmabdi. Leningradning kuryer poyezdiga choy puli beraman, dedi qariya, yuragini changallagancha xansirab nafas olarkan. Garajga ketyapman, dedi shofyor g'ijinib va yuzini teskari o'girdi. Shunda Rimskiy portfeldan bitta 50 so'mlik pul chiqardi-da mashinaning oldingi ochiq oynasidan haydovchiga uzatdi. Yana bir lahzadan keyin shaldiroq mashina Sadovaya halqa yo'ldan quyundek kelib borardi. Yo'lovchi orqa o'rindiqda dam odam lik-lik sakrab borarkan haydovchi ro'parasidagi bir parcha ko'zguda goh uning shodiyona ko'zlarini, goh o'zining telbalarcha ko'zini ko'rardi. Rimskiy vokzal binosi oldida mashinadan otilib chiqdi-yu oldiga oq fartuk tutib, hammollik nishoni taqqan birinchi duch kelgan odamga qichqirdi. "Birinchi darajali vagon, bitta chipta 30 so'm beraman", deb portfeldan chirvonlarini g'ijimlab ola boshladi. "Birinchi yo'q bo'lsa, ikkinchi darajali, agar u ham yo'q bo'lsa, borini olaver." Nishon taqqan odam porlab turgan elektr stoliga, elektr soatiga qarab qo'yib, Rimskiyning qo'lidan chirvonlarni yulqib oldi. Yana 5 daqiqadan keyin vokzalning oynavat gumbazosidan kuryer poyezdi o'qday otilib chiqdi va zulmat qo'ynida g'oyib bo'ldi. Shu poyezd bilan birga Rimskiy ham dom deraksiz yo'qoldi.